Sä olet Gun Khattab ja sä toimit täällä Pohjan terveyskeskuksen neuvolassa kätilönä.
Aivan.
Tälläkin hetkellä. Kuinka kauan sä oot ollut töissä?
Täällä Pohjassa mä oon ollut vuodesta 1988.
Joo.
Ja ennen sitä olin Inkoon terveyskeskuksessa.
Joo.
Ja nyt toimin myöskin Tenholan neuvolassa kätilönä.
Joo.
Pohja- ja Tenholan äitiysneuvolassa, äitiys- ja ehkäisyneuvolassa.
Joo. Ja sullahan on tosi pitkä ura takana. Miten sä oot päätynyt kätilön uralle?
Mä valmistun sairaanhoitajaksi 1974. Ja silloin jo tiesin, että mä haluan kätilöksi. Oikeastaan mä tiesin jo ihan lapsuudesta, että mä haluan sairaanhoitajaksi. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Mä muistan istuvani penkillä yhdessä käytävässä. Ja yksi mun kaveri tuli kysymään, että mitä susta tulee? Mä sanon, että mulla on kutsu mennä Afrikkaan, taikka ihan mihin vaan, mutta lähetyssaarnaajana. Ja se oli ihan niin kuin selvä. Ei mitään semmoista paljon hälinää siitä, vaan että mä vaan tiesin, että mä haluan mennä jonnekin. Ja sitten mä sain paikan Ruandasta. Elikkä mä olin sitten siellä vuodesta 76-80, mutta vuoden olin kotona kätilöopistolla.
Joo.
Mutta oikeastaan siis aina tiennyt, että mä haluan sairaanhoitajaksi. Ja sitten kun mä olin ollut 2 vuotta Ruandassa kätilönä, vaikka mä olin vaan sairaanhoitaja, mä tiesin, että kyllä mun pitää myöskin opiskella kätilöksi, että sitä tarvitaan siellä.
Joo. Että sä Afrikka-aikana sitten valmistuit kätilöksi?
Joo, kyllä. Joo. 79 mä valmistun kätilöksi.
Joo.
Joo. Ja.
No minkälaista siellä oli siellä Ruandassa sillä?
No siellä tietenkin kaikki oli uutta, kun mä tulin. Tietenkin mä olin kuullut Afrikasta aika paljon. Kirkossa Pohjanmaalla, mä Pohjanmaalta kotoisin, oli lähetyssaarnaajoita, jotka tulivat kotiin ja meidän seurakunnalle ja kertoi Afrikasta, että kyllä mä olin tietoinen, mitä Afrikka oli ja että siinä oli ihan toista kuin täällä. Mutta se, mitä ehkä ekaksi tulee mieleen, on se, että ei ollut kiirettä mihinkään, minnekään. Ei semmoista stressiä, mitä täällä Suomessa on ja oli. Ja sitten, että tietenkin, että pula oli kaikesta, että niin kuin lääkkeitä ei ollut synnytyssairaaloissa. Siinä pienellä klinikalla, missä mä tein töitä, ei ollut tippalaitetta, ei ollut mahdollisuutta antaa tippaa potilaille, äideille, vaikka ne vuosi aika paljon. Että se meidän tiputus oli paljon teetä ja siihen sekoitettu sokeria ja suolaa. Lääkäreitä meillä ei ollut, että jos kävi huonosti esimerkiksi, meidän piti saada lääkäriä paikalle. Me kuljetettiin ne äidit sairaalaan, mikä oli 30 kilometriä meistä, afrikkalaisia kilometrejä.
Mm.
Et 30 kilometriä vei monta tuntia. Ei vettä meillä ei ollut klinikalla, että se kannettiin meille joka päivä vettä. Sähköä meillä ei ollut. Mutta se, että meillä ei ollut sähköä, ei ollut niin tärkeä. Tosiaan ei ollut niin tärkeä. Meillä oli kynttilöitä ja tulitikkuja. Ja niillä pärjätään aika hyvin. että voin joka ommella ne repeämät ja sen semmoista synnytyksessä, saitaanko synnytyksen jälkeen ihan hyvin. Mutta että meillä on niin vähän vettä, se on tietenkin paljon vakavampaa. Se oli kyllä haaste.
No se oli varmaan opettavainen reissu sinne Afrikkaan.
Oli. Ja niin kuin sillä tavalla, että se... Kun ajattelen nyt, että mä oon tässä Pohjan terveyskeskuksessa käten ollut niin pitkään, ja se on aika yksinäinen työ, että mulla ei ole niin kuin sillä tavalla, mulla on kollegoita, mutta ei niin kuin mun alalla. Pitää oikeastaan tehdä aika isoja päätöksiä itse, että kun mulla ei ole se valkotakkinen lääkäri sit siinä toisessa huoneessa, ja nyt Pohjassa on vaan yksi lääkäri paikalla 3 kertaa 3 päivää viikossa. Ja neuvolalääkäri tulee aika harvoin. Pitää tehdä nämä päätökset aika paljon itse. Että miten mun pitää nyt tehdä? Pitääkö mun ottaa äitiyspuolille yhteyttä? Pitääkö mun olla huolissaan tästä? Ja siihen mä saan hyvän koulutuksen Afrikassa sekä Jemenissä. Et siinä mä olin myöskin yksin ja piti päättää niiden ruandalaisten ja jemeniläisten kätilöiden kanssa, että mitä nyt tehdään, pitääkö lähteä sairaalaan, voidaanko jatkaa synnytyksen täällä.
Joo, mä muistan itsekin, kun mä oon ollut sun asiakkaana silloin 11 niin. vuotta sitten, niin. Mä susta huokun semmoista turvallisuutta ja sitä, että mihin tahansa kysyn neuvoa, niin se tuli sellainen rennosti se vastaus, se huoli karisi siinä jo puhelimessakin.
Kiitos.
Mä luulen, että se on just toi, kun sä oot ottanut vastuuta paljon, niin sä osaat sen niin kuin kantaa ja ottaa.
Joo, todella se on joo. Mä uskon kyllä, että olinhan mä vähän, kyllä se oli, mä olin nuori tyttö. Nuori tyttö, kun mä läksin, mä olin 24V. Ja mä olin ollut 5-6 kuukautta töissä Malmin sairaalassa Pietarsaaressa. Ja sitten mä läksin kätilöksi Ruandaan. Ja mä olin vaan sairaanhoitaja ja tosi vähän kokemusta. Mä olen myöhemmin ajatellut, miten mä uskalsin. Mutta nuorena uskaltaa paljon enemmän kuin vanhana. Mutta mä muistan myöskin, että tämä mun counterparti siellä, eli se kätilö, joka oli ollut siellä yli 30 vuotta Suomesta, hän oli mun oppaana. Ja sitten yhtenä iltana mä muistan, hän sanoi, että no nyt sä pärjät ilman mua tänään. Että oli synnyttäjä tulossa. Ja mä en edes tiennyt, että miten mä niin kuin tiedän, että kohdunsa on riittävästi auki, että milloin hän saa ruveta ponnistamaan. Ja hyvinhän se meni, se oli tosi pieni lapsi, jotain 2-kilonen lapsi, joka tuli, mutta hyvinhän se meni. Ja sit kun niin kuin tämä kätilö Valdine sanoi, että nyt sä pärjäät itse, että luota vaan itseesi, että nyt tämä homma hoituu kyllä. Ja sillä tavalla sitten mä sain sen vahvuuden ja uskon siihen, että mä pärjän.
Joo, sulla on ollut selvä halu mennä sinne Afrikkaan se on selkeästi vienyt sua. Minkälaisia arvoja sulla on, mitkä sua on elämässä kantanut
kaikkein? No se on tietenkin se, että mä uskon Jumalaan ja mä oon varttunut uskollisessa perheessä Pohjanmaalla ja se on antanut mut nämä arvot. Mä haluan auttaa ihmisiä, mutta mä en ole niin kuin siinä mielessä se lähetyssaarnaaja, että mulla oli Raamattu aina mukana ja luin Raamattua ja yritin saada ne kaikki käännetyksi uskoon. Ei millään tavalla, mutta vaan se, että siinä arkielämässä voin viestittää, että Jumala on todella ja mä uskon häneen. Ja se on tietenkin ollut se, mitä on vienyt mut sekä Ruandaan että Jemeniin. Vaikka mä sitten Jemenissä, missä mä olin kätilönä myöskin, silloin mä olin Pelastakalasten yhdistyksen kanssa. Eli en ollut lähetyssaana ja mä olin vapaaehtoistyöntekijä. Joo. Mutta mä oon aina... tai meidän perheessä on aina yrittänyt auttaa ihmisiä, joilla on huonompaa kuin meille. Ja meidän arvomaailma on näin, että kaikki, niin kaikilla on oma arvonsa ja kaikki pitäisi saada samat mahdollisuudet.
Että siellä on lähimmäisen rakkaus ja tasa-arvo.
Tasa-arvo, joo.
Ja toisten kunnioittaminen.
Aivan niin.
No sitten, haluaisitko sä sieltä Jemenin ajoista jotain vielä kertoa? Oliko siinä jotain erityistä?
No tietenkin siinä oli vähän en mä sanoisi vaikeampaa, mutta piti olla vähän varovaisempi olla siellä jemeniläisten kanssa. Siihen aikaan mä olin töissä Etelä-Jemenissä. Siihen aikaan tämä oli siis vuonna 84-88. Siihen aikaan oli Etelä- ja Pohjois-Jemen. Ja Pohjois-Jemeni oli aika semmoinen fundamentalistinen maa ja maailmaa. Oli tosi tärkeä, miten sä pukeuduit. Siinä piti pitää pitkät hameet ja hiukset eivät saa näkyä. Ja Etelä-Jemenissä, missä mä olin, ei ollut niin tarkkaa. Siellä myöskin naiset saivat olla töissä. Meillä oli sitten jemeniläiskollegat, jotka oli meidän kanssa töissä, kätilöt ja sairaanhoitajat. Mutta me emme saaneet kuitenkaan vapaasti käydä heidän luona kotona, kun esimerkiksi Ruandassa. Siinä me tehdin kotikäyntiä aika useasti ja niin kuin ystävinä myöskin, että me mentiin kylään. Mutta Jemenissä me emme saaneet sitä tehdä. Se oli niin kuin poliittisesti inkorrekti. Ja siihen aikaan Etelä-Jemeni oli kommunistinen maa. Ja se valvottiin, kyllä he tiesivät, missä me liikuimme. Mutta Etelä-Jemenissä siihen aikaan mulla oli todella hyvä counterpartti, yksi lääkäri. Imaan, joka oli saanut koulutuksensa Englannissa. Ja hän oli semmoinen lääkäri, joka todella halusi auttaa omiaan. Että hän olisi voinut mennä takaisin Englantiin ja saada hyvän työn siellä, mutta hän halusi opiskelun jälkeen tulla takaisin ja auttaa omaa väestöä. Se oli mulle todella hyvä apu, että hän oli siinä mun kanssa. Ja siellä me pidemme kursseja, workshops ja koulutusta näille sairaanhoitajille ja kätilöille, jotka olivat jo valmiit kätilöt ja sairaanhoitajia, mutta tarvitsivat lisää koulutusta. Jemen on aika... Ei nyt iso maa, mutta se on siinä on melkein vaan hiekkaa ja vuoristoa. Joo. Mutta me kiersimme koko maata ja annoimme niitä workshopsia ja katsoimme sitten myöskin, että minkälainen heidän tila siinä terveyskeskuksissa oli, mitä he tarvitsivat, minkälaista apua he tarvitsivat. Et sen mä tein paljon enemmän Jemenissä kuin Ruandassa. Et meillä oli semmoinen health team.
Joo.
Kätilöt ja medical assistants ja tämä mun counterpart, tämä lääkäri Imaa. Olimme sitten viikon pari poissa. Ja se, mitä sitten tuntui tosi hyvältä, kun tultiin takaisin niistä matkoista, se oli se, että mä sain käydä omassa vessassa. Yeah. Et tietenkin meillä ei ollut paljon vettä niillä matkoilla. Ja sitten myöskin, että nämä mahdollisuudet käydä vessassa oli todella huonoja.
Yeah.
Joo. Et tuntuu todella hyvältä. Oi, mä saan päästä omaan vessaan.
Joo, varmasti. Joo. sillä reissulla sä kohtasit enemmän sairaanhoitajia kuin, ja niin kuin ammattilaisia kuin sitten perheitä ja
kyllä, joo.
Äitejä
joo.
Ja lapsia.
Joo, joo. Todella joo. Ja myöskin tietenkin se, että kun tämä oli kommunistinen maa ja muslimimaa, me emme saanut, siinä ei ollut kirkkoja. Oli yksi siinä Adenissa, siis pääkaupungissa, silloisessa pääkaupungissa, oli yksi katolinen kirkko. Ja se katolinen pappi oli ollut vuosia siellä. Ja hän sai olla siellä vain siitä syystä, että hän oli tehnyt niin paljon hyvää, että hän oli sillä tavalla hyväksytty. Ja hänen kirkossa mä kävin silloin tällöin. Mutta muuten ei ollut niinku mitään semmoista hengellistä tukea ja vaikea käydä kylässä. Kyllä mä joskus silloin tällöin kävin tämän lääkäri imaanin kodissa, mutta aika harvoin kuitenkin. Että lähinnä mä olin sitten muiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten kanssa, eli YK-työntekijöiden kanssa varsinaisesti. Mutta Ruanda se sitten käytiin kylässä ja tietenkin seurakuntatöissä osallistuin, vaikka mä en saarnannut mitään semmoista, mutta olin aina mukana.
Joo, mä vielä palaisin tuohon vuorovaikutukseen, mitä sä siellä oot vaikka Ruandassa äitien ja lasten kanssa tehnyt. Ja sitten verrattuna, kun sä tulit sitten Suomeen töihin sen jälkeen, niin niitä kokemuksia haluaisin kuulla.
Joo, no olihan se oikeastaan näin, että se oli vaikeampi palata tähän kuin mennä Ruandaan tai Jemeniin oikeastaan. Ja tämä ei ole mitään uutta juttua kenelläkään. Mä en usko, että näin oikeastaan kaikki, jotka ovat olleet kehitystöissä, kehitysmaissa, kertovat, että se sokki tulee sitten, kun tulee kotiin, kun se on niin erilaista. Täällä on kuitenkin kaikki, on lääkkeet ja on sairaalat ja on lääkäreitä, vaikka nytten Pohjassa ei ole niin paljon, mutta kuitenkin Raaseborissa on nyt jonkun verran, että saadaan kuitenkin aika nopeasti apu. Ja ei kestä 2 tuntia mennä ajaa 30 kilometriä. Valitettavasti se on sitten näin, että kun on ollut pari kuukautta kotona, sitten on taas tottunut tähän länsimaailmaan. Mutta vaikeampi kyllä tulee. Mä tykkäsin, että kaikki niin kuin valitti kaikesta ja niin,
Niin miten sä koet sitten täällä Suomessa tämän äitiys kätilön työn ja äitiysneuvolatyön niin muuttuneen? Miten pitkä historia sulla on Suomessa? Nyt sitten, kuinka paljon sä oot nähnyt tätä kätilön työtä?
Kätilön työ sairaalassa, niin kuin ihan sairaalakätilö, en ole tehnyt niin paljon. Vähän ennen kuin mä läksin Ruandaan. Olin pari kuukautta Tammisaaressa harjoittelemassa. Eli se työ, mitä mä kätilönä olen tehnyt, on neuvolatyö. Ja se on kyllä muuttunut aika paljon näin, mutta kun mä ajattelen, että mä aloitin Inkoossa 81, olin 3 vuotta siinä ennen kuin mä läksin sitten Jemeniin. Ja kun mä vertaan nytten mun työhön tänä päivänä, silloin 81, mä sain keskittyä paljon enemmän siihen äitiin ja hänen raskauteen ja siihen vauvaan, mitä masussa on ja oli. mä tein niin kuin enemmän sitä varsinaista kätilön tietä. Mä niin kuin, nyt mä teen kyllä sitä samaa, mutta on tullut niin paljon muuta, että nyt yritetään katsoa niin kuin kokonaisuutta, mitä on todella hyvää. Että ei vaan katsoa sitä, pelkästään sitä vauvaa, mitä siinä masussa on, että vauva kasvaa ja kehittyy. Mutta että myöskin näkee paremmin, että miten äiti ja perhe voi. Että ollaan ymmärretty niin kuin enemmän, että kokonaisuus on tärkeä. Et se on muuttunut. Ja et meille on tullut enemmän työntekijöitä. Eli esimerkiksi jos perheessä on joku ongelma, esimerkiksi että äiti ei psyykkisesti voi niin hyvin raskauden aikana, masentunut tai jotain semmoista, meillä on mahdollisuudet neuvolan kautta antaa tätä apua. Myöskin jos parisuhteessa on jotain ongelmaa, meillä on perheterapeutit neuvolan kautta, mitä me voimme tarjota. Meillä on puheterapeutteja, meillä on tätä mielenterveyssairaanhoitaja, jonka kanssa mä teen paljon yhteistyötä. Semmoista ei ollut 80-luvulla. Silloin mä näin sen, miehet ei niin paljon silloin ollut mukana neuvolassa. Ne tuli perhevalmennuskurssiin, mutta ei niin paljon tavalliselle neuvolakäynnille. Et se työ on muuttunut parempaan suuntaan, pitää sanoa, mutta joskus mä kyllä olen jopa missannut jotain tärkeää lapsen kanssa, taikka sanotaan vaikka tarjonnan kanssa tai jotain semmoista, että lapsen, kun ollaan perehtynyt niin paljon siihen perhe-elämään. Mutta tietenkin sitten se, tällä alueella meillä on tosi hyvä ollut, että meillä on ollut niin hyvä yhteistyö Tammisaaren sairaalan kanssa. Nyt valitettavasti synnytysosasto ei enää ole siellä, mutta naisten poliklinikka vielä pyörii. Ja heidän kanssa on todella helppo ja aina mahdollista ottaa heille yhteyttä ja kysyä neuvoa. Ja myöskin Lohjan sairaalan kanssa, jonka on nyt se lähin sairaala ja mihin nyt suurin osa äidit tästä pohjasta lähtee, sieltä saada myöskin hyvää apua.
Joo. Nythän tuosta mielenterveystyöstä täytyy sen verran puhua, että nythän just siirretään sitä paljon avohoitoon ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekee kaosin järjestöt ja tämmöiset, mutta suurelta osin neuvolassa tehdään minusta ennaltaehkäisevää terveystyötä. Eikö se ole melkein ainoita paikkoja julkisella puolella, missä sitä toteutetaan?
Niin, joo. Se on tietenkin näin neuvolassa, ne neuvolan pilarit ovat näin, että se on ehkäisevä työ. Mm. Että neuvolaan oikeastaan ei kuulu sairaanhoitoa, mutta tietenkin me annamme myöskin sairaanhoito aina silloin tällöin. Ja se, että me saadaan tehdä justin tätä, tai pystymme tehdä sitä mielenterveystyötä myöskin, että me näemme asiakkaat niin pitkään, että ne on äitiys raskauden aikana, 13-14 kertaa meillä, ja sitten ne jatkaa lastenneuvolassa. Ja vaikka tässä pohjassa minä en ole lastenneuvolassa, mutta kuitenkin se on samassa terveyskeskuksessa. Joo. Mun ovi tai mun huone on lähellä lastenterveydenhoitajahuone. Ja neuvolassa, lastenneuvolassa ne käy sitten, kunnes ne alkaa koulun. Että terveydenhoitaja pystyy havaitsemaan itse, vaikka äiti, isä ei sanoisi mitään, että tässä nyt on jotain, mihin pitäisi saada apua. Esimerkiksi perheohjaaja, hän käy perheissä. Mä puhun justin hänen kanssa tänään ja hän hänellä on nyt paljon asiakkaita, että hän, jos äiti on masentunut tai vaan väsynyt ja arki on vaikea, hän voi tulla paikan päälle ja katsoa, että mitä äiti ja isä voi tehdä, että arki olisi vähän helpompi. Ja antaa nämä
työkalut.
Siihen, että näin. Ja sitten ihan vaan näin, että äiti voisi ehkä saada nukkua pari tuntia ja perheohjaaja on paikalla, leikkii lasten kanssa siinä aikana, että äiti saa vähän huilata ja kerätä uusia voimia. Joo. Että kyllä se on ehkäisevä mielenterveystyötä.
Kyllä.
Ilman muuta.
Mutta mä luulen, että se on ollut sitä jo kyllä ennen tätäkin uutta aikaa, että joskus se kätilö siellä neuvolassa saattaa olla se tärkein ihminen, joka tukee just sitä äitiä. Mm. Jos se kätilöllä on aikaa siihen äitiin tosiaan, tosiaan satsata.
Joo.
Että nykypäivänä saattaa isovanhemmat asua kaukana. Ja
nimenomaan. Se on myöskin muuttunut näinä vuosina jo ilman muuta, että monilla on isoäidit kaukana Pohjois-Suomessa tai jossain, ja varsinaisesti ne, jotka muuttavat tänne, ei nyt niin heti saa sitä sosiaalinen verkosto. Hmm. Sitten jos mä saan ehdota, mistä me voitaisiin tulla, se on mun vapaaehtoistyötä, mitä mä teen.
Joo, kerro.
Niin. Mä oon mukana yhdessä yhdistyksessä, jonka nimi on Ebenezer Voluntary Service, taikka yhteiskristillinen keskus. Ja se on perustettu yli 40 vuotta sitten. Se on mun täti, mun isän sisko, joka sen perusti. Hän oli ollut vapaaehtoistyöntekijänä Intiassa, kätilönä hänkin. Mun on toinenkin täti, joka on kätilö. Ja kun hän tuli sieltä takaisin, hän halusi auttaa kehitysmaiden lapsia ja perheitä. Ja hän perusti sitten tämä yhdistys. Me keräämme vielä vanhoja vaatteita ja myymme ne kirpputorilla. Meillä on kaksi kauppaa Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja myöskin kirjakauppaa siinä yhteydessä. Ja niillä rahoilla, mitä me saamme niistä vanhoista rahoista, jotka ihmiset antavat yhdistykselle. Me autamme kehitysmaiden lapsia monissa paikoissa. Brasiliassa, Bangladeshissa, Kiinassa, Intiassa, Taimaassa, Ecuadorissa, Etiopiassa. Ja mä oon nytten yhdistyksen kummisihteeri. Että mä oon se linkki kummien ja kummilasten välillä. Ja eilen mä sain joulu, nyt on helmikuun 11. päivä, mä sain tänään joulukirjeet Brasiliasta, jotka olivat lähetetty jo lokakuussa. Ne tulivat nyt eilen, ja nyt se mun työ tässä on, että mä sitten lähetän nämä kirjeet sitten valokuvineen perheille, jotka tukevat nämä Brasilian lapset. Et se on niin kuin mun vapaaehtoistyö tässä, ja josta mä oon tosi innostunut. Ja kävin itse Intiassa myöskin 2 vuotta sitten tapaamassa mun oman kummilapsen, Samarapojan. Ja sain niin kuin vähän enemmän tietoa, että mitä se lastenkoti siinä on, että mitä me tuemme. Ja nytten kesällä mä menen Taimaahan katsomassa yhtä tyttökotia, missä meillä on parhaillaan 6 tyttöä, joita me tuemme. Ja käyn katsomassa, miten. Että rahat menee perille.
Joo.
Se on ehkä se ydin siinä, että rahat menee perille. Et se on meistä tärkeää, että me tiedämme sen.
Joo.
Joo.
Mielenkiintoista. On varmaan avartavaa käydä.
Ja on, joo.
maailmaa ja noin konkreettista apua, joo, nähdä se.
Aivan, aivan, joo.
Voitko kertoa jonkun esimerkin, kun kävit Intiassa, niin mitä he olivat saaneet teidän avusta? Niin esimerkiksi
he olivat saaneet, siinä oli heidän vettä, juomavettä, oli ollut tosi huono. Ja ei nyt vaan meidän tuemme kautta, mutta muistakin yhdistyksistä ja kirkoista Suomessa he saivat puhdas vesi. Ja se oli justiin valmistunut, kun mä tulin sinne. Että mä näin, kun ne lapset joi siitä tankista. Puhdasta vettä tuli raanasta. Että se oli yksi semmoinen todella, että mä näin, että nyt se vesi tuli. Joo.
Se oli paljon.
Ja sähkö myöskin oli tullut tyttökodille. Siellä on 4-5 lasten kotia ja siinä tyttökodissa oli tullut sähkö. Et semmoista.
Tosi hienoa. Mm. Se on ollut ihana nähdä.
Joo.
Mikä se on vaikeuksissakin auttanut sitten? Varmasti joku saa kantaa tässä kaikessa.
Mm. Tietenkin se, että mä huomasin, että mä saan hyvää ja positiivista feedbackia. Ja sitten tietenkin se, että mulla on mun uskonto, että Jumala auttaa. Että sehän tietenkin vie pitkälle. Ja sitten mulla on hyviä ystäviä täällä, mulla on hyvät kollegat töissä, mulla on hyvä mies ja mulla on mun oma perhe Pohjanmaalla. Ja kaikki tämä antaa voimaa.
Joo. Mm.
Ja sitten mulla on kuoro.
Joo,
mä laulan.
Sen mä muistin.
Ja soitan.
Kerropas vielä vähän siitä kuorosta.
No mä laulan tässä Pohjan seurakunnassa. Ja takaisin on nyt Kaarispuuju Svenska församling. Siellä mä oon seurakuntakuorossa. Ja mä siis siellä mä laulan ja mä soitan kitaraa kotona ja mandoliinia, sanotaanko näin. Ja pianota ja urkuja. Mä oon myöskin Odd Fellowin naisjärjestön jäsenenä ja toimin siinä urkurina. Ja se antaa mulle paljon myöskin tämä musiikki.
Joo.
Että vaikka mä oon rättiväsynyt, kun menee harjoituksiin ja niin, mutta kun on alkanut laulaa sitten ja tuntee, että tämä antaa voimaa. Ja näin se on kyllä tutkittu myöskin, että ihmiset, jotka laulavat, että ne voi aika hyvin.
Joo, niin. Joo. Mm. Oletko hyödyntänyt tätä kätilön työssä tai äitiä neuvonut myöskin laulamaan?
Joo, kyllä. Se kuuluu kyllä, mulla on semmoinen muistilista mun töissä.
Joo.
Että mä muistan, mitä mä oon käynyt läpi jokaisen äidin kanssa, jokaisen perheen kanssa. Ja se, että jo raskauden aikana on hyvää ja suositeltava puhua ja laulaa lapsen kanssa. Se kuuluu mun ohjelmaan ja on mun muistilistassa. Ja synnytyksessä voi käyttää synnytyslaulua, että se myöskin antaa voimaa siihen synnytykseen, kun laulaa koko ajan synnytyksessä.
Laulettiinko Afrikassa?
Joo, paljon. Joo, siellä mä olin kitaraopettaja. Mä olin saanut yhden kitaran mukanani, joku ystävä antoi mulle. Afrikkalaiset ne tykkää laulamisesta ja ne laulaa täydellä sydämellä. Ja siellä mulla oli 3-4 kitaraoppilasta. Joo, kyllä.
Joo, tosi kiva. Mm. No vielä tähän loppuun, niin mitä viestiä sä haluaisit sanoa nykypäivän vanhemmille tai perheille? Olisiko joku mitä?
Joo. Hmm. Ehkä näin, että kun lapsi tulee, äiti ja isä on sen lapsen paras äiti ja isä. Ja että he ovat eksperttejä. Että he tuntevat... Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Voi toki ottaa apua ja neuvoja meiltä ja ystäviltä, perheeltä, mutta pitää ekaksi luottaa omiin voimiin ja omiin osaamisiin. Ja että kun lapsi tulee, kukaan ei ole seppä syntyessä. Että koko ajan oppii. Ja vaikka tekee virheitä, ei ole mitään hätää. Ja vaikka on toinen tulossa, kolmas tulossa, neljäs tulossa, kuitenkin joka ikinen lapsi on uusi, oma persoona ja voi antaa uusia haasteita vanhemmille. Mutta kun luottaa itseen ja omiin voimiin ja maalaispojan järkeä, sitten menee hyvin.